สืบเนื่องจากการที่บรรดาสมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวได้ประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่5ของสภาแห่งสัตว์ลาวที่ดําเนินกองประชุมในช่วงวันที่26มิถุนายนหา18กรกฎาคม2023ว่ารัฐบาลลาวได้รับผลตอบแทนที่บ่คุ้มค่าจากการให้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่98บริษัทจากจีนโดยรัฐบาลลาวได้รับค่าสัมปทานเพียง100ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2022และยังเก็บค่าสัมปทานบ่ทันได้128ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023นี้ก็ได้เป็นผลเฮ็ดให้มีการเสนอให้รัฐบาลลาวสร้างตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมและการกวดแก้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุในทั่วประเทศโดยแน่ใจการจัดเก็บรายรับจากค่าสัมปทานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะว่ารัฐบาลลาวได้รับค่าสัมปทานต่ําหลายในระยะที่ผ่านมานั้นโดยเฉพาะแม่นค่าสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแร่หายากในปริมาณ1ตันทั้งยังบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนอีกด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่หายากจากลาวไปจีนเท่าใดแท้ในระยะที่ผ่านมาเนื่องจากบ่มีหน่วยงานกลางที่ดําเนินมาตรการควบคุมและการกวดกาอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังบ่มีแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการปรุงแต่งแร่ธาตุอีกด้วยดังสมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวได้แถลงให้ทัศนะว่า
การขุดค้นแร่ธาตุในตอนนี้ขอให้ล้มศูนย์อยู่บนเดียวเพราะผ่านมานี่พอเฮาปล่อยปะละเลยหลายบัดนี้ผลประโยชน์ของประเทศชาติก็บ่ได้พอเท่าไหร่จังซั่นถ้ามีรัฐวิสาหกิจพัฒนาบ่ให้ลาวขึ้นมาเป็นตัวแทนให้แก่รัฐบาลผลประโยชน์ก็แม่นรัฐบาลได้บัดนี้ยุทธศาสตร์การปรุงแต่งแร่ธาตุอยู่ภายในประเทศนี้ก็ยังบ่ทันจะแจ้งเพราะว่าเฮาต้องกําหนดว่าแร่ธาตุชนิดนี้ควรปรุงแต่งในฮอดพุ่นนี่มันจักเปอร์เซ็นต์และจะต้องออกนอกจักเปอร์เซ็นต
์ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบัน13บริษัทจีนได้หยุดการดําเนินธุรกรรมในการขุดค้นและซื้อขายเงินคริปโตไปแล้วพร้อมกันนี้ก็ยังปรากฏด้วยว่ามีหลายบริษัทที่บ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและหลายบริษัทก็ยังบ่มีประสบการณ์ในด้านการขุดค้นแร่ธาตุอีกด้วยฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลลาวจะต้องทบทวนคืนว่าการอนุญาตให้สัมปทานดังกล่าวมันคุ้มค่าหรือบ่ส่วนการจัดทําแผนที่ทรัพยากรแร่ธาตุในทั่วประเทศนั้นคาดหมายว่าจะจัดทําแล้วเสร็จในปี2030ถ้าหากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอดังที่ท่านโพไซไสยสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่แถลงว่า
สืบต่อสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์แร่ธาตุมาตรส่วน1ส่วนแสนในเขตที่บ่ได้ปฏิบัติที่มีเนื้อที่ 74,696 กิโลตารางเมตรซึ่งกว่าเอา 31.5 ของเนื้อที่ทั่วประเทศให้สำเร็จห้อยส่วนห้อยในปี2030คาดว่าจะใช้งบประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐและคัดเลือกสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์แร่ธาตุมาตรส่วน1ส่วน200,000มาเป็นมาตรส่วน1ส่วน 50,000 ในเขตที่มีทะแหงตาด้านแร่ธาตุคาดว่าจะใช้งบประมาณจํานวน 4,450,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้โดยสําหรับการขุดค้นแร่ธาตุหายากนั้นถึงแม้นว่าบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแห่จํากัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่3กิโลเมตรมณฑลที่เขตบ้านปุงและบ้านนาคีเมืองผาไสและบริษัทตงหลีซึงพัฒนาบ่อแห่จํากัดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่ 25.28 กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านใหม่และบ้านนาสาบเมืองผาไสแขวงเสียงขวางโดยทั้ง2บริษัทได้ขุดเจาะเพื่อสํารวจหาแร่ธาตุดังกล่าวแล้ว30กว่าหลุมก็ตามแต่ก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าแต่อย่างใดในขณะที่สัมปทานดังกล่าวมีอายุจนถึงท้ายปี2025จึงยังบ่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลตอบแทนเท่าใดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA